Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýerçiriň haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemi we rus diline perekrestok atly hepdelik programmamyzda eşdirmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ım Rahat Rahim tanıştırýar. Başta habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Annaun geçen hükümet maslahatında şu ýylyň başga iki aýynda Türkmenistanyň sosial ykdysady pudugyna edilen işleriň jemleri jemlendi. Dün Libiýanyň lideri Muammar Kaddafi tarapdar harby güýçler opozisiýon ýarawly güýçleriň kontrollugyndaky käbir ilatly punktlary ele almak üçin gadaply hüjümleri amala aşyrdylar. Dün Owganystanyň prezidenti Hamid Kerzey, Owganystanyň Amerikan güýçlerini komandaşysy David Petros bilen duşugyna parahat ilatyň çekýän ýetdiler bilen bagly öz nägilligini bildirdi. Dün Misir'in vaqtlayın harbi gengeşi hakimiyetten çetleştirilen prezident Hosni Mübarek'in odalki ministerler kabinetinin düzümüne bir neçe tədi ministerleri belledi. İndi şu beyle kavarların doldurak madmonu ile tanış olun. Anna bunu geçen hükümet maslahatında şu ýylyň başky iki aýynda Türkmenistanyň sosial ykdysady pudugyna edilen işleriň jemleri jemlendi. Maslahatda vitse-premierler we käbir beýleki pudug ýolbaşçylary öz dolandyrýan puduglaryna edilen işleriň jemleri barada hasabat bilen çykyş etdiler. Vitse-premier Japarowyň hasabatyna görä şu geçen iki aýda içerki önümçülükde, aýratynam senagatda we gurluşukda uly ötüşler gadanlypdyr. Şeýlede ol öz çykyşynda döwlet büdjetiniň girdiji böleginiň 4.10% çıktıcı veren olsa 92.14% yerine yetirilendiğini məlum etdi. Bundan aşarı ol, şu ilin yanvarında ilatın ortaça aylık hakının geçen ilki bilen dengeçtirilendi 12.16% yokorlandırılandığını hem aytdi. Bu matlaqatta Prezident Kurganlı Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın Demiryol Transport Ministeri Rodumrat Seytuliyev işinde oy veren kemçilikler için bir kayın zıglan etdi. Dün Libiýanyň lideri Muammar Kaddafi tarapdar harby güýçler opozisiýon ýarawly güýçleriň kontrollugyndaky käbir ilatly punktlary ele almak üçin gadaply hüjümleri amala aşyrdylar. Dün habar agentlikleri şeýle hüjümleriň paýtagt Tripolinyň gunwatarynaky Zaviya hemde Tripolinyň gunnogorynaky Musrata şäherlerine amala aşyrylandygyny habar berdiler. Mundan aşary Muammar Kaddafiň goşunlarynyň tanklaryň we harby uçurlaryň kömegi bilen ýurdun Nevit porty bilen Ras Alanov portunyň eteklerindäki ýarawly gowadgaryňçylar pozisiyalarına da hücum edenlikler vardı da maglumat alındı. Dün Owganystanyň prezidenti Hamid Kerzey, Owganystandaky Amerikan güýçlerini komandaşysy David Petrosdan duşugyna parahy ýylatyň çekýän ýetdiler bilen bagly öz nägilerini bildirdi. Hudutanda prezident Hamid Kerzey, Owganystandaky Amerikan güýçlerini hüjümler sebäpli parahy ýylatyň çekýän ýetdilerini bundan öýlek kabul ederlikli diýerligini we munyň üçin ötünç soramak şäherleriniň hem ýeterlik diýerligini aýtdy. Bu aganyň öňýäni 2-nji martda ýurdun Kunar vilayetinde NATO güýçlerinin harby vertolýotlarynyň amala aşyran hüjümlerinde 9 sany çag ölüpdi. Dün bu bolan waka protestçiler paýtagt kabulla ýüzlerçe adam piket ýeşirdi. Protestçiler bu pikette Amerika ölüm diýen ýaly şygarlar gaýgyrdylar. Dün Misir'in vaktayın harbi gengeşi, hakimiyetten çetleştirilen Prezident Hosni Mübarek'in odurku ministerler kabinetinin düzümüne bir neçe tədi ministerler belledi. Hudusanla Misir'in vaktayın harbi gengeşi yurdun içeri işler, daşarı işler ve adalet ministerlerinin vezifesine tədi adamları belledi. Bu vakanın önyanı geçen heptenin pensiyon yönü olsa harbi gengeşin kararı bilen premier ministerin vezifesine Esam Şaraf bellendi. Misir'in gençeme şehirlerine opozisyon protestçiler heniydem yurdun odurku lideri Hosni Mübarek'in rejiminde işleyen resmilerin hükümetin tüzümünde olmaklarına karşı protestlerini devam ettiriyorlar. Dün Irak'ın gün ortasındaki Basra şehrinde amala aşırılan hücumda ağzından 6 adamın ölünlüğü bu arada mağlumat alındı. Havar agentliklerinin mağlumatına göre bu vakada Amerikan harbilerinin güdökçülük çekiyen uluğuna karşı atılan granadaki harbilerin uluğuna değmeyen bir yerli yolcu avtobusuna değiptir. Dün bu wakanyň fonunda Irak'ın Demirgazygynaky Kalar şäherinde kurd dilinde gepleşip görýän radio stansiýada hökümet güýçleri derine geçirdiler. Bu wakanyň öňýäni bu radio stansiýa soňky günler bu şäherde hökümete garşy geçirilen protest demonstrasiýalaryny gollaýjy gepleşikleri efire beripdi. Dün Türkiye'nin Suud'u yurdun iki tane tanimal jurnalisti Nedim Sener bilen Ahmet Sihin Suud derine o işi dolu tamamlan yanca onların tutsakasında saklanmalı o arada karar çıkardı. Türkiye'nin Suud'u bu iki jurnalisti 2003 yılda Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetini ağdırma uğrundaki dilli uşuğa katlaşanlıkta guman bildiriyor. Apozitya taporları ve kabr teyinçiler bu iş bilen bağlanışıklı hükümetin alp arayan herderki kampanyasının yurtta metduat adatlığına hop salyanın aydiyarlar. Dün Japonya'nın Daşarı İşler Ministeri Seiji Maehara, Daşarı Yurtlu bir rayattan siyasi matlava esaslanan hayır sadaka pulunu kabul edenliği üçün özünün vedifesinden çekilenliğini ilan etti. Japonya'nın kanununa göre, Daşarı Yurtlu rayatlardan yürüten maksatlayın verilen siyasi hayır sadaka seri işlerini kabul etmeklik bir kanun hesaplanılıyor. Hormatlı dinleyiciler, sizi şu tahammadın mühüm havarlarından kâbirlerle tanışıyorsunuz. Olur tayyarlı aptık katınıza yetiren, Allah'ım rahmet rahim, bir de depleşiklerimi de devam ettiriyoruz.